Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Oplever du nogle gange, at du automatisk griber efter din mobiltelefon, og måske egentlig tjekker den lidt mere, end du sådan set synes, du ønsker? Tjekker du nyheder, mens du ser en film, selvom din kæreste synes, det er irriterende? Har du fået en vane med at bruge mobiltelefonen som vækkeur, og så samtidig tjekke mails, før du overhovedet er stået ud af sengen? Vores liv med skærmen, den kan bringe mange dårlige vaner med sig, ligesom i øvrigt så mange andre ting, vi dagligt interagerer med. Men du har faktisk en mulighed for at gøre noget ved det, som du selv oplever som dårlige vaner. Og skal det virkelig virke, jamen så kommer du ikke langt med blot at fjerne forstyrrende notifikationer, eller ved at give Instagram eller Facebook skylden. Og det der med at lede efter en løsning, der handler om, at hjernen den frigiver dopamin, det giver heller ikke så meget mening, hvis du virkelig vil ændre din adfærd. Det er nogle af de ting, som jeg fik ud af at læse den meget lidt pegefingerløftende bog Hov et Eon af adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen. Men hvad er det så, vi kan gøre? Og er forfatteren overhovedet enig i min oplevelse af hans bog? Det skal vi finde ud af den næste lille times tid, hvor du i den grad også kan få tips til at kvitte dine usunde digitale vaner. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet, du lytter til, det hedder Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Anders.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig super meget til at få dig i studiet her.
Fedt.
Der er så mange ting, vi har allerede talt telefonen sammen, og vi må simpelthen lægge røret på for ikke at få talt det hele igennem, inden vi sidder her. Så der er masser at tage hul på, og du har skrevet en super spændende bog, som jeg er rigtig glad for. Og den har faktisk gjort for mig, at jeg har fået min mobiltelefon ud af soveværelset, hvor jeg har haft den rigtig længe.
Det er jeg meget stolt af.
Ja, altså det kan du, den indflydelse har du haft på min personlige adfærd. Jeg har jo været en af dem, der har brugt telefonen som vækkeur, og tænkte, nej, nu skal den også ud. Men der var faktisk ting i din bog, som fik mig til at tænke, hvordan var det, jeg tog det skridt, at jeg faktisk også fik den ud. Så det kan man jo allerede på forhånd sige, det er
en rigtig god start.
Det er en rigtig god start, ikke? Men det, du kalder din bog, det er en selvhjælpsbog om digital tjekkeadfærd. Og du siger også, på din blog, jeg har fanget det her, at den ikke bare rummer skærmskyld og de sædvanlige 10 gode råd. Hvad er det, den er så, når den er en selvhjælpsbog, men ikke det der, som du kalder det sædvanlige?
Altså, hvis man har fulgt mig et eller andet sted ude i pressen eller nogle andre steder de sidste par år, så ved man, at jeg godt kan være ret digitaliseringskritisk. Jeg har faktisk ret hårde og firkantede meninger om iPads i skoler og en hel masse ting. Men da jeg skulle til at begynde at skrive sådan en bog her, hvor jeg tænkte, hey, jeg er psykolog, sådan en bør jeg da kunne skrive, så fandt jeg ret hurtigt ud af, at min kritik og min vrede og min bitterhed over teknologivirksomheder, den var faktisk fuldkommen ubrugelig. Så jeg gav mig selv et benspænd. Jeg sagde, jeg vil prøve at skrive en bog, hvor jeg får kommunikere nogle ting til folk uden overhovedet og kritisere. Så jeg begyndte at prøve at finde ind til et greb, som kunne give folk håndtag i deres digitale adfærd. Og der var det, jeg fandt de her digitale vaner. Jeg synes ofte, når vi hører sådan folk udtale sig om de her ting, så kommer ordet vaner lige forbi, drønende forbi et par gange i en tekst, men der var ikke rigtig nogen steder, hvor man så havde sat sig ned, grundigt smøget ærmerne op, og prøvet at forklare folk, hvad en vane er, og hvordan deres egne digitale vaner ser ud. Fordi man ved jo faktisk ret meget om vaner. Så det blev sådan ideen, at jeg siger, jeg vil prøve at skrive en bog. Når jeg skriver en bog uden skærmskyld, så handler det også om, at jeg tror, at hvis jeg skriver en bog som sådan, altså jeg vil gerne have, at folk skal læse den her bog og ikke falde i søvn, og i det øjeblik, du begynder at sige, den her bog har jeg læst før, så ryger vi jo lidt på autopilot. Så behøver vi jo ikke rigtig at høre efter. Så det var sådan en meget klart dogme at sige, jeg vil prøve at træde i psykologens rolle og skrive noget, der kan hjælpe folk. Og det blev sådan den ret hårde censur for alt, der skulle med i bogen eller ikke skulle.
Det jeg rigtig godt kunne lide, det var faktisk også netop den her fokus på vaner, fordi det trækker os lidt væk fra netop alt den her snak om dopamin og om Facebook og altså det, som der har været en masse debat omkring. Men vi var inde på noget, som egentlig er ret grundlæggende, som vel også er en vane. Altså det er alle mulige andre dårlige vaner, vi også kan have. Så jeg tænker, det jeg har læst faktisk i din bog, er noget, som jeg synes, jeg kan bruge i andre sammenhæng, som ikke bare har noget at gøre.
Det hører jeg tit faktisk, at mennesker siger, ej, nu kan jeg godt nok se, nu forstår jeg bedre mine skænderier med min kæreste, hvor der en, der sagde til mig.
Jamen, det er jo et enormt
fordi
godt
vaner,
eksempel.
Og jeg har det sådan, jeg lægger meget vægt på at sige, altså vaner findes ikke. Det er ikke sådan, at du har et sted siddende, ligesom din blindtarm, hvor dine vaner er. Der findes adfærd. Men vanebegrebet, det er bare, det er bare virkelig nyttigt, fordi det begynder at hjælpe dig med at forstå, at den adfærd, du har i en hel masse situationer, du har været i tidligere, men vi kommer selvfølgelig ind på det senere, men udover at sige, nu vil jeg tage rigtig fat i det her vanebegreb, så gjorde jeg også en anden ting. Jeg tog også og gav folk ansvaret for deres egne handlinger. Og det var et valg, jeg traf, at sige, jamen prøv at høre en gang, jeg kan ikke skrive en bog til et offer, men hvad nu hvis jeg siger, at det her det er vaner, og jeg så samtidig siger, prøv at høre en gang, det her det er vaner, du selv rent faktisk har øvet dig i. Altså hvis du har tjekket din telefon hver dag i 15 år, så skal du ikke blive overrasket over, at du en dag vågner op og har ret nemt ved at gøre det, og har vendt dig til at gøre det i en helt masse situationer.
Så fordi det her en vane er noget, man egentlig øver sig i, og så bliver god til, og så sidder det fast. Og også fordi, det synes jeg også det er interessant, det er jo den der forståelse af, at vaner er faktisk en praktisk ting at have. Altså da, når jeg står op om morgenen, så tager jeg et håndklæde med hen til bruseren hver dag. Og det gør jeg, fordi at jeg kommer våd af bruseren, og jeg skal bruge et håndklæde. Det er jo også en vane, ikke?
Vi havde været fuldstændig fucked, hvis ikke vi havde haft vaner. Vi havde ikke kunne fungere på en arbejdsplads. Faktisk tror jeg, at når man spørger folk til deres nye arbejde og siger, er du faldet til, så betyder det selvfølgelig delvist socialt, at folk søde ved dig. Men så betyder det også i virkeligheden, hvis man skal oversætte det til nørdepsykologsprog, så betyder det, har du været i stand til at gøre de processer, du skal igennem, til en vane, så du ikke hver eneste gang, du skal kommunikere med chefen, eller ind i et møde, eller bruge kaffemaskinen, skal til at læse manualen og starte forfra hver eneste gang. Fordi vi vil jo stort set aldrig komme ud af døren, og aldrig kunne fungere. Altså folk, som mangler evne til at danne vaner, vil man jo almindeligvis betragte som voldsomt mentalt handicappet. Og det er også nogle af tegnene ved for eksempel begyndende Alzheimer, at nogle af de her ting med at finde hjem og lyne sine bukser, at det er sådan noget, der holder op med at virke. Og det er jo forfærdeligt invaliderende. Så vaner er fedt, og det er også det, da jeg først havde taget de her simple greb, jeg sagde, det er dit ansvar, og det er vaner, så blev jeg fri til at sige en masse fede ting til folk. For eksempel, hvis du tjekker din telefon hver eneste dag, og har tjekket den rigtig mange gange i rigtig mange år, og nu er blevet rigtig god til det, så er det ikke et udtryk for, at der er noget galt med dig. Vi kan jo godt tænke, hvad er der galt med mig, jeg tjekker hele tiden? Nej, tværtimod, tillykke med det. Det betyder, at dit vanesystem fungerer fuldstændig som det skal. Du har succesfuldt optrænet dig selv til at gøre noget igen og igen og igen, som ofte giver dig et eller andet, du er glad for. Det er super fedt, hvis du så en dag opdager, at du ikke rigtig bryder dig om de vaner, jamen, så kan du begynde at lave dem om. Men det kræver så lige, at du har en idé om, hvordan dine vaner virker. Og vaner er jo så smarte. Så det at binde snørebånd, eller bruge kaffemaskinen, eller køre bil, det er noget, du kan lægge, kan man sige, en lille smule uden for din bevidsthed, så du får mental kraft fri til at gøre andre ting. Tale med sidemanden, når I kører bil.
Det betyder fordi bare vanen simpelthen styrer det.
Men det betyder en ting, ja. Fordi vanen, kan man sige, lidt overtager, hjælper dig med af de her halvautomatiserede processer. Men der er bare en ting. Hvis du så vil ændre dem, så er det jo lidt praktisk, eller upraktisk, at de er lidt uden for din bevidsthed, for de gør det lidt svært. Så det, jeg har prøvet at gøre, det er at sige, jamen, hvordan kan jeg hjælpe dig med at tage alle de her automatiserede handlinger, eller halvautomatiske, kan man sige, og vaner, og skubbe dem ind i bevidstheden igen, hvor du kan få øje på dem, og kan begynde at lave dem om, hvis du er utilfreds med dem. For jeg lægger meget vægt på at sige, jamen, jeg skal ikke fortælle, hvad du skal, men altså, som jeg skriver til læseren, jeg fortæller ikke, hvad du skal, men nu er det altså dig, der har åbnet en selvhjælpsbog, ikke? Ja. Så lad os bare starte der.
Og nu prøver vi her. Og jeg kan jo lave den teaser, at sidst i programmet, der skal vi gennemgå nogle af de tips, der er i bogen.
Så bliver jeg.
Det håber jeg i den grad, du gør. altså netop et af dem, som vi har været inde på, som, hvor du så siger, at du har læsere, der har sagt, at det hjælper dem i deres parforhold. Men der er for eksempel den, jeg lige kan tease for, der hedder det åbne feedback loop,
yeah,
som jo handler om, at hvornår man selv er med til at åbne op for et eller andet, som så for eksempel skaber enten konflikt eller tidsspil i ens liv. Og det kan jo være, hvis man selv er inde og kommentere på Facebook, eller i det her tilfælde i et parforhold, hvis man selv ligesom, det er jo i virkeligheden bare hælder brænde på bålet, ikke?
Slukker bålet med benzin,
præcis,
kalder vi det hos os.
Så, ja, og den vender vi helt klart tilbage til. Men Anders Kolding Jørgensen, du er jo adfærdspsykolog, og du har blandt andet været med til at skulle oprette det fag, der hedder internetpsykologi på Københavns Universitet. Og så skriver du i indledningen af din bog, at i den proces, der blev du en manipulationspsykologisk nørd. Hvad var det, der skete der?
Altså, man Jeg kom lidt på banen for 10 år siden med et sådan et forsøg, eller et eksperiment, kan man sige, som man kan læse mere om i bogen, som jeg bare lige kan skitsere op, at jeg fik lavet en shitstorm mod Københavns Kommune ved at oprette en Facebook-gruppe, der hed Nej til nedrivning af Storkespringvandet, som en led i min undervisning, og som pludselig stak fuldstændig af og fik mange, mange tusind medlemmer, hed det dengang, der virkede Facebook-grupper lidt som Facebook-sider gør i dag.
Men jeg vil der så lige sige, jeg husker ikke lige, at Storkespringvandet skulle nedrives.
Det skulle det ikke. Det var rent fuldstændig fiktivt, simpelthen for at vise de studerende, hvordan sådan noget her virker. Og jeg havde sådan lidt regnet med, at jeg skulle bare have... Altså, det var en konkurrence, jeg lavede, hvor jeg sagde til de studerende, du ved, man laver sådan et pensum, og så laver man noget, de skal læse, og så skal de møde op næste gang og lade, som de har læst. Du har sikkert selv været igennem. Og så skulle vi diskutere det og være videnskabelige, og så i slutningen af hver time, eller hvad hedder det, hver gang, som jeg tror, man kalder det, så skulle vi sådan lige vende tilbage til et lille forsøg, som jeg ville have de studerende til at gøre. De skulle nemlig oprette en Facebook-gruppe hver, man kan godt kalde den fuldstændig, hvad man vil, og så prøve at bruge noget af det internetpsykologi, de havde lært, til at få flest mulige medlemmer. Det kan man læse mere om, men min gruppe stak fuldstændig af, for jeg var også med i det her, den her lille konkurrence. Og det fik mig sparket ind i retning af at begynde... Altså, jeg blev utrolig fascineret af, hvad det er, man kan med kommunikation, hvad det er, man kan med psykologi i kommunikation.
Når du lige siger, at den stak af, så var det simpelthen, fordi I fik så mange...
Nej, jeg fik 27.500 medlemmer at komme i Washington Post og New York Times og alle mulige ting. Det gik... meget, meget
og det var folk, der var sure over den her fiktive historie om, at Storkespringvandet skulle rives ned.
Det var nemlig folk, som læste den og tænkte nej til nedrivning af Storkespringvandet. De gik jo ikke ind og researchede. Det gjorde man ikke dengang. Det gør man måske lidt mere nu, håber jeg. Men de sagde bare, ej, nedrivning af Storkespringvandet, det lyder super tarveligt. Og hvad fanden, det er jo bare, en enkelt join. Jeg skal jo ikke gøre noget som helst andet end bare joine. Men når man stiller 25.000 gange join over i hinanden, så ringer Washington Post. Og så det... det kan man læse mere om, men det gjorde, at jeg for det første fik mega meget vind i sejlene med sådan en blanding af kommunikation og psykologi og de her nye sociale medier.
Men fordi også, du havde den case, simpelthen?
Fordi jeg havde den case, fordi folk ville høre om den, men også fordi jeg begyndte at kigge mig om efter sådan teorier om viral massekommunikation, og der var ikke særlig mange, og så begyndte jeg sådan at prøve at lave mine egne ud fra det, ud fra sådan noget almen psykologi, og pludselig var jeg godt i gang. Folk ville rigtig gerne høre, hvordan man nu kunne lave en Facebook-opslag, som skabte følelser, og som blev set og forstået og delt, og det begyndte jeg så at specialisere mig i, fordi det jo, altså ret beset er, for det første er det... var det en meget spændende cocktail af medier og psykologi for både mig og andre, men for det andet, når man så rammer den lige i røven, ikke? Ude på internettet, så er det jo også virkelig berusende og spændende. Så det havde mange gode ting, plus at jeg pludselig endte med at være en, der levede af det. Hold oplæg om det, undervise i det og
hjælpe. Er det det, man kunne kalde adfærdsdesign?
Nej, det vil jeg i virkeligheden ikke kalde det, fordi det er mere kognitiv psykologi og kommunikationsdesign, adfærdsdesign er, der følger nogle lidt andre ting med, når man taler om adfærdsdesign. Så det var i høj grad at skabe kommunikation, som kunne afkodes og som skabte nogle følelser. Og det blev jeg blev vel rimelig god til det og levede af det i mange år. Men jeg vil nok sige, det der har nok, det vi også kommer frem til, jeg fortæller også lidt om historien i bogen, men det vi kom frem til, det var, at på et eller andet tidspunkt, så var der altså en eller anden konflikt ind i mig, mellem på den ene side, at det var spændende at lave noget kommunikation, som kunne få folk til at føle noget, men på den anden side, så var det jo også manipulation. Og der var især en case, der simpelthen bare knækkede det for mig, og det var den case, der handler om vaccine og anti-vaxxer, altså det her sådan, forældre, som ikke vil vaccinere deres børn, fordi de har hørt en masse ting på nettet om det. Og der havde jeg faktisk udviklet en teori om, hvordan man kunne mest effektivt, kan man sige, kommunikere til anti-vaxxere. Nemlig, og det føles virkelig klamt at måtte sige det, men faktisk ville den mest effektive måde være at fokusere på kræften, altså livmoderhalskræften, og det vil ikke hjælpe særlig meget at sige, prøv at høre, du får ikke autisme af vaccinationer, og du får ikke autisme af vaccinationer, for det eneste folk så ville gøre, det var, at de ville koble autisme og vaccinationer sammen. Så jeg fandt ud af, at hvis du gør folk mere bange for kræft end for vaccinen, hvilket jeg også synes giver meget god mening, så vil du rent faktisk have det vil være en god basis for at kommunikere. Men rent praktisk betød det, at jeg på et tidspunkt stod og havde holdt et oplæg for WHO ude i FN-byen, og havde rådgivet nogen til at gå hjem og kommunikere til forældre og gøre dem bange for, at deres døtre er døde af kræft.
Altså en skræmmekampagne.
Men i allerbedste mening, og jeg mener stadigvæk, at det fagligt, at det fuldstændig upåklageligt, men den dag gik jeg hjem og træffede en beslutning om, at det her, det var ikke mig.
Hvad er det præcis for en etisk konflikt, du har her? Fordi opgaven er jo at, grundlæggende at redde de her piger for at dø af kræft, det er det jo. Hvordan opstår konflikten så, hvis det her det er det, som du tænker, det vil være mest effektivt i at nå det mål, som jeg er blevet sat?
Altså, konflikten havde jo i virkeligheden været der et stykke tid, fordi den måde, du er nødt til at forstå andre mennesker på, når du arbejder med kommunikation og kommunikationspsykologi, det er jo i virkeligheden, at du i en eller anden grad kigger efter brister. Du kigger efter et eller andet, der er i stykker i deres måde at tænke på, som du kan udnytte for at få dem til at gøre et eller andet. Og jeg havde sådan en opmærksomhed, når jeg sad i en flyver og opdagede, at de satte lidt hurtig musik på, når de skulle have folk. De satte langsom musik på, når de ville have folk, når de var landet, og indtil vi kunne komme ud af flyveren, for at dæmpe folk. Ikke? Det lagde jeg mærke til med det samme, da de begyndte at spille det. Ah, det er sikkert derfor. Og det der med hele tiden at have en opmærksomhed på, hvordan vi er i færd med at få folk til noget med vores kommunikation, hvordan vi kan udnytte mangler og huller i folks tænkning.
Altså det er jo det optimisterne kalder nudging, og kritikerne kalder manipulation, ikke?
Jo, men jeg vil sige, jeg gik nok lidt videre end nudging. Det handlede bare om, det var rå manipulation. Jeg havde ikke den her sådan nudging-idé. Det handlede om at... Men det var i virkeligheden den tilgang, som jeg bare blev træt af. Jeg havde ikke lyst til at være det menneske, som hele tiden var ude efter udnytte huller i folks tænkning.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet, der har jeg Anders Kolding Jørgensen, som har skrevet en bog, der hedder Hov, et æren. Og den skal vi snakke meget mere om i det her program. Den handler nemlig om vores vaner. Og Anders, du siger, at man skal kende psykologien bag sin tjekadfærd. Så nu har vi lige snakket om det her med, at du bliver meget bevidst om, at nu blev musikken spillet, og så vidste man i virkeligheden, at man måske var ved at blive manipuleret. Og så siger du også, at vi begår fejl på baggrund af dårlige gæt og mentale fejlslutninger i vores liv i virkeligheden, i frem for at lave sådan en korrekt analyse af verden. Hvad er det, der vi skal frem til? Så for, altså det er jo en øget bevidsthed om vores tjekadfærd, sådan vi holder op med at lave de her fejlslutninger, tænker jeg, men... Kan du prøve at forklare baggrunden for det?
Altså, jeg synes jo tit, jeg oplever folk, og det tror jeg er gældende rigtig mange steder i livet, at vi finder et eller to gode råd. Et eller andet om, at så skal du ikke putte bananer i køleskab, eller også må du gerne, eller der er en hel masse gode råd, vi prøver at navigere efter. Små stumper af et eller andet. Og sådan har det også været med mobilen. Vi har hørt 10 gode råd om, at vi skulle slukke notifikationerne, eller hvad pokker vi skulle gøre. Og det jeg savnede, og det jeg savner mange steder, det er svaret på, hvorfor? Fordi vi i virkeligheden bliver utrolig, altså vi bliver ikke hjulpet særlig godt af nogle små quick fixes rigtig mange steder, hvis vi ikke forstår hvorfor. Nu kan man jo ikke forvente, at folk skal vide alt muligt om alle mulige ting, men jeg skrev en bog om tjekkeadfærd, og jeg besluttede, at det folk skulle vide, at de skulle vide lidt mere. De skulle få en, det jeg kalder en vanebevidsthed. At de skulle simpelthen have en grundlæggende teori, og en teori, det er ikke langhåret. Hver, der har læst bogen, ved, at det er en af de mindst langhårede bøger, man har læst længe. Men en teori betyder, at du har en grundlæggende forestilling om, hvordan noget hænger sammen. Og jeg vil have nogle mennesker, der rendte rundt og havde læst et par gode råd, og dem vil jeg gerne flytte til at have en grundlæggende idé om, hvorfor pokker vi går gør, som vi gør. Et beskedent mål. Og der sker det, når du tager det her vanebegreb og prøver at bruge det på din adfærd. Så får man foræret nogle bestemte ting. Så det vil jeg virkelig gerne hjernevaske folk til at have siddet i baghovedet. Og nogle af de ting, du kan, når du begynder at se din for eksempel tage telefonen frem som vaner, det er, du begynder at forstå for det første, du render ikke bare tjekker. Du tjekker ikke bare din telefon. Nej, du tjekker din telefon i en hel masse situationer, du har været i før. Og det vil sige, du har ikke allerede der, så ved du, så har jeg jo ikke én tjekkevane. Så har jeg en masse forskellige små tjekkevaner. Jeg har den vane, jeg har, når jeg vågner. Jeg har den vane, jeg har, når jeg synes, mit arbejde bliver lidt svært. Jeg har den vane, jeg har, når mit humør daler, eller jeg keder mig. Og i det øjeblik, du ved, jamen hør en gang, det er jo noget, jeg gør, og har vendet mig til at gøre i gentagne situationer, så får du allerede for jer det næste skridt. Det er, hør en gang, så kommer jeg jo nok i den situation igen. Så kommer jeg nok igen i en situation, hvor jeg sidder i toget, eller mit humør daler, eller mit arbejde er svært, eller hvad pokker det er, der får mig til at tage telefonen fra. Og pludselig kan du gå proaktivt til værks. Du kan begynde at træffe nogle beslutninger om, hvad du vil gøre næste gang, du kommer i den situation. Så du går fra bare at med nogle gode råd til at have, hvad enten du kan lide ordet eller ej, til at have en teori om, hvordan din adfærd hænger sammen. Og derfor jeg synes, det der vanebegreb er så helt fantastisk nyttigt og i virkeligheden ret let.
Når jeg ser serier på Netflix og HBO og sådan noget, så hvis der kører en intro, det kunne godt være et tidspunkt, jeg tog telefonen frem og tjekkede et eller andet, fordi der er lige et par minutter, der kører en intro, gider ikke rigtig spole, jeg har måske misset det øjeblik, hvor jeg kunne springe introen over, og så gør jeg det der. Så med det, du siger, så oplever jeg det sådan, at du ikke siger, at min løsning for mig er bare at sørge for, at telefonen ikke ligger i samme rum. Det kan måske være en hjælp. Men det er mere, at jeg sidder meget bevidst om, at det er jo egentlig det, jeg gør hver gang,
ja,
at det opstår.
Netop.
Og så tager jeg min beslutning og siger, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil mere.
Det er nemlig ikke sikkert, det er sådan. Det kan jo godt være, at du siger, det vil du gerne.
Mm.
Men hvis du når til, hov, men den situation kommer jeg jo i igen.
Mm.
Så er der jo flere ting, du kan gøre. Jeg synes jo ikke, altså vi har jo ikke telefoner i nærheden, når vi ser en film. Det har vi vendt os af med for lang tid siden hjemme hos os. Og det er jo ikke, synes jeg ikke, er en dårlig måde, men du gør det på, det synes jeg ikke. Men der kan være andre måder. Der kan være den måde, at du siger til dig selv, at nu er du i virkeligheden bevidst koncentrere dig om den der, intro. Fordi det kan jo faktisk være, der er en grund til, at de viser en intro med alle de her, for at sætte dig i en stemning, og for at du rent faktisk lige skal vente og netop lige tune Twitter og hverdagens lyde ude, og være rigtig tunet ind på den her film, og synkroniseret sammen med de andre i rummet, der også ser den samme intro. Ikke? Så det kan godt være, der er det. Men det er sådan set, vi kan komme ind på, hvad for nogle måder, ting du kan gøre, men det vigtige er i virkeligheden, at du er klar over, at den situation vil du komme i igen.
Og
at du har truffet beslutningen inden, fordi en vane er ikke en refleks. Du kan godt gøre noget andet end det, dine vaner siger til dig. Men en vane er det, jeg kalder din default eller din standardadfærd. Det vil sige, vanen er det, du gør, hvis du ikke har truffet beslutning om noget andet. Så det betyder jo tit, at hvis du står i den situation, at du ikke har truffet beslutning om, hvad du gør, og så kommer der endnu en intro, jamen, hvorfor så ikke gøre det, du plejer? Så bare du forærer rigtig meget bare, at du inden siger, hov, med den situation kommer jeg jo i igen. Jeg skal ikke i gang med at tjekke eller til at regulere min tjekkeadfærd generelt. Min sejr på lang sigt kommer til at bestå af alle de små steder, hvor jeg har været bevidst, inden det skete, og truffet en beslutning om. Og igen, jeg kan jo ikke trylle. Det er jo dig, der gør det.
Men det kunne jo også sagtens være, som du siger, at når jeg havde taget den bevidste beslutning, at jeg faktisk tænkte, når man altså i de tilfælde, hvis jeg ser Flow TV, og der kommer en reklameblok, det er faktisk rigtig well spent time, kan man så sige, at jeg bruger den tid til måske lige at lave det opkald, jeg står og skal have lavet, eller tjekke vejrudsigten eller noget jeg på et
eller
andet tidspunkt.
Eller tjekke, fordi du har lyst, og fordi det er lækkert, og fordi det er en del af din underholdningspakke en aften, og fordi du lige skal se, hvad der er sket med et opslag, og om der er nogen, der kunne lide din sidste udsendelse. Man behøver ikke komme med alle de her forklaringer. Det kan jo også bare være, fordi det er fedt. Det er i virkeligheden jo en del af også noget af det, jeg skriver, det her med, at vi har nogle gange det her vigtighedsteater, hvor vi kommer med en forklaring, som handler om, at der er en eller anden rationel grund til, at vi gør et eller andet. Men sandheden er, at oftest så er den rationelle grund forsvundet. Langt, langt tilbage, hvis der nogensinde har været en. Oftest gør du det bare, fordi det er fedt. Og hey, du vil jo aldrig sidde og komme med en rationel forklaring på, at du sidder og ser en film eller ser fjernsyn, så er der jo heller ingen grund til at gøre det her, vel? Vi ender bare med at gøre det, fordi vi gør det.
Og det fører mig faktisk lige hen til det her, som du også taler om i bogen, som hedder Hov, et æren. At vi måske nogle gange tænker, og det nok tænker jeg, det er derfor, vi kommer med de her forklaringer og undskyldninger. Fordi vi har en idé om, at det ikke er helt fint nok, og at måske var der tidligere en fortid, som var mere autentisk, hvor vi var mere nærværende og mere bedre til at kigge hinanden i øjnene, og det hele var meget finere, før alle de her skærme kom. Men du siger, at altså, selve den her idé om det autentiske faktisk også er en konstruktion, som leder til en masse vås. Hvorfor?
Ja, det er jo en af de der slags sælgebespøger, som sådan en gang imellem henter sin legitimitet ved, at verden er uautentisk nu. Og den var mere autentisk, Ja, på et andet tidspunkt. Og ofte ved sådan nogle bøger, som handler om det her mediebrug og digitale sociale medier, jamen de vil måske mene, at verden var mere autentisk før vi fik digitale medier. Og for mig at se, så er det sådan en guldalderromantik, tror jeg, man kalder den, hvor man hele tiden har ideen om, at der var de rigtige autentiske tider på et andet tidspunkt end lige nu. Men prøv at høre, altså alt, hvad jeg overhovedet har ligesom kunne danne mig af forståelse for, hvordan menneskeaben homo sapiens reagerer på i verden, eller agerer på og bliver til i verden på, handler om, at vi bliver jo født som en eller anden form for halvfabrikata, som bliver bagt færdig i en interaktion med det miljø, vi er i nu. Og der er jo ikke noget i 1950'ernes koldkrigstid, hvor vi rendte rundt og ikke vidste en brik om verden, og verden var voldsomt kønsdiskrimineret. Der er jo ikke noget i den tid, som er mere autentisk for menneskeaben end i dag. Hele ideen er, at i den her tænkning, der kan du stort set vælge en hvilken som helst fortid, før vi fik. Altså hvis du for eksempel der var også nogle bøger, der handlede om, at du skulle spise som i stenalderen en gang. Ikke? Og det var lidt det samme. Altså i stenalderen, hvad, der blev man 30 år eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det her handler om. Men der var ideen om, at der hele tiden har været en original, smuk, rent fortid en gang, som vi nu har fået ødelagt. Det tror jeg ikke. Husk nu, i dag, det vil altså også være de gode gamle dage om 30 år, ikke? Hvor verden var lidt roligere.
Og du laver selv et overlap til sundhedsindustrien, eller altså hele sundhedsbølgen, som jo minder meget, og det er det, jeg egentlig meget godt kan lide, det her, det der med strukturen, at vi har egentlig en struktur, og vi kan hive den ned over vores skærmadfærd, vi kan hive den ned over vores sundhedsadfærd. Mm. Altså, at der er en masse.
Alt var bedre i gamle dage.
Ja, og det er tilfældet her.
Og nu er verden at lave.
Nu er verden at lave, eller ja. Jeg kan ikke styre mig, fordi de putter meget sukker i en eller anden candybar, eller hvad det nu er. Altså, at de minder meget om hinanden, hvad du ligesom fortæller om skærmsundhed, og så madsundhed i virkeligheden.
Mm. Og der er også meget med vaner, der er det samme i virkeligheden.
Ja, og det er jo egentlig det, som jeg synes er lidt oplysende, fordi så kan man sige, at det handler ikke så meget om at gå ned i specifikt i detaljen her. Lad os prøve at se på strukturen, fordi den er faktisk bredere end som sådan. Det er ikke et specifikt fænomen bare med vores teknologivaner, det er faktisk vaner i bredere forstand.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Det her det er det program, hvor jeg går ind hver uge og laver radio om digital kultur og skærme og gadgets i hverdagen. I dag der taler vi jo om vaner i forbindelse med vores gadgets og vores skærme. Og jeg har en spændende gæst med mig i studiet i dag. Han hedder Anders Kolding Jørgensen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og Anders, din bog, den tager hele den måde, og det her det er også noget igen, som jeg har læst dig selv skrive. Din bog tager hele den måde, vi taler om teknologiafhængighed op. Og så skriver du også på din blog, at du prøver at aflive nogle ubrugelige forklaringer om dopamin, FOMO og algoritmer. Det er jo ellers noget af det, der er rigtig populært, som vi ser i de store overskrifter, som folk skriver på sociale medier. Åh, jeg har FOMO, jeg går glip af en
fest. Men det er det, vi alle ved nu, ikke?
Ja. Hvorfor er det nødvendigt at tage et skridt væk fra det, eller sådan den populære bølge om forklaringer på, hvorfor det er, vi tjekker vores ting?
Altså, hvis jeg lige træder et skridt tilbage, så har vi jo sådan, altså som blogger og eksperter og journalister og sådan noget, for at bygge sådan en eller anden nogenlunde samlet sammenhængende forklaring, som er nem at huske og nem at forstå på, hvorfor vi tjekker hele tiden. Og det er jo egentlig ikke mærkeligt. Det er noget, rigtig mange mennesker gør. Der er, efter undersøgelser, jeg har set stadig flere, der på en eller anden måde er lidt utilfredse med det, så er der jo ikke noget mærkeligt, vi prøver at forstå, hvorfor i alverden det er, vi render og tjekker. Og der har vi fået lavet den her forklaring, at de sociale medievirksomheder, de vil have vores opmærksomhed, og den kan de kun få, hvis vi tjekker ind hele tiden, og derfor hacker de et dopamincenter i vores hjerner, så vi så næsten slet ikke kan lade være at gå ind og tjekke. Jeg kan godt forstå forklaringen, jeg har faktisk også selv abonneret på den. Der er to problemer med den. Det ene problem, det er jo, at det er en forklaring, som er alt for simpel. Altså, jeg er jo ikke ekspert i dopamin, men i researchen til min bog, er jeg nok skubber mig hen i den ende af nogle af dem, der ved mest om det, og at der sker så sindssygt mange ting i hjernen, så at det at udnævne dopamin til sådan en enkeltstående forklaring er neurologisk set nærmest noget vrøvl. Men jeg har det sådan med de her forklaringer. Hvis det så bare havde virket, hey, altså min forklaring er jo ikke 100% sand, det er jo bare et bud, men de virker ikke, de her forklaringer, af den simple årsag, at hvis vi køber den forklaring om, at vi har fået hacket vores hjerner, eller vi er blevet voldtaget af de her medievirksomheder og på Shakespeare's vis er blevet forrådt af vores egne hjerner, så er vi jo bare ofre. Så er vi jo bare sådan en lille digital hjerne, der drønner rundt i en, eller en lille hjerne, der drønner rundt i en digital labyrint, og så kan vi jo ikke gøre noget. Vi kan ikke gøre noget selv. Og hvordan skulle jeg skrive til en selvhjælpsbog til en, der er et offer? Så i virkeligheden handler det for mig om, at gå de her tre emner igennem, altså de her algoritmer, som på en eller anden måde nærmest kan hypnotisere os, det her med dopamin, og så det her med FOMO, som er de forklaringer, jeg kan se, der fylder mest. I virkeligheden for, og du skal ikke sige det til nogen, men det er jo for i virkeligheden at hjernevaske læseren lidt til at lægge mindre vægt på dem, så vi kan gøre det næste, jeg prøver i bogen, nemlig at sige, prøv at høre en gang. Psst, de der ting, de der forklaringer, de er ikke så gode. Jeg har rusket rimelig godt i dem. Hvad nu, hvis jeg lige gav dig ansvar? Hvad nu, hvis jeg sagde, at det her, det er noget, du har gjort? Hvad nu, hvis du holdt op med at sige min hjerne, men i stedet for sagde, jeg gør, jeg tjekker, jeg har valgt at bruge Facebook? Så kan vi jo tage det næste skridt, hvor vi kan sige, hvis du ikke bryder dig om den måde, du har valgt at gøre det på, så kan du begynde at gøre noget andet. Det kan du ikke, hvis du bare er en hjerne, der er blevet hacket. Så derfor var det vigtigt for mig at sige det ikke, fordi det er sgu ikke så vigtigt, om de egentlig er sande, de forklaringer. De er ubrugelige i en selvhjælpssammenhæng. Og det er derfor, jeg har hvilket ikke var særlig svært, for de er ikke særlig gode, men derfor jeg har brugt noget tid på at hjælpe folk videre end de her lidt forenklede floskler.
Og den her bog, Hovedideen, den har jeg jo haft fornøjelsen af at læse, men også at anmelde. Og jeg skriver i min anmeldelse dette. I den overskuelige 137-siders paperback, I den overskuelige 137-siders paperback afdramatiserer forfatteren med befriende fornuft vores forhold til teknologien. For en dårlig digital vane er ikke hverken en refleks eller afhængighed, og den er næppe farlig, medmindre du taler i håndholdt telefon, mens du kører bil. Det er min oplevelse, efter at have læst bogen. Jeg skriver også mere end det. Men du er ikke helt enig i det her, ved jeg, fordi det skrev du til mig. Og det er blandt andet, fordi parentesen om, at teknologi nok mest er farlig, altså hvis man skal kalde teknologi farlig, så er det nok, hvis man bruger den i en bil og kan risikere at køre galt eller gøre andre mennesker skade, fordi man ikke kan koncentrere sig. Og det har jeg tilføjet, den her parentes, i bogen. Men du synes, det er problematisk, at jeg tilføjer, altså netop laver den her slutning, at teknologi nok ikke er farlig, med mindre.
Ja, det som jo jeg næsten synes, vi lige skal fortælle lytteren, det var jo faktisk, at jeg sad her og havde læst den her anmeldelse, og jeg var jo for det første rigtig glad for den, det skrev jeg til dig, fordi alt det med selvhjælpsdelen, det har du faktisk, det kunne du bruge til noget,
og
det
er faktisk, altså, og den fik
it has one job, og det has one job, ja, det var meget, meget fint, og så sad jeg bagefter og havde tænkt, men i virkeligheden synes jeg, der var nogle ting, som hvor jeg blev sådan lagt nogle ord i munden, og der var ingen gider at høre på en eller anden bitter ekspert, som føler sig misforstået af en anmelder. Så jeg skrev en tekst, og så sendte jeg den sgu til dig i stedet for. Ikke? Og så sagde du, hey, kom ind, så tager vi den sgu i radioen. Og det synes jeg var super fedt, så det er ligesom præmissen for, at vi sidder her med nogle kritikpunkter. Men det her med farlig...
Før vi lige hopper videre, det er jo, at jeg satte jo bare enormt meget pris på det. Fordi det satte en masse tanker i gang hos mig med, hvad er det for en rolle, man har som anmelder? Hvad er det for en digital mulighedernes verden, vi er i, når den anmeldte kan anmelde anmelderen? Og det er jo også, fordi vi har et digitalt liv fuld af platforme, hvor man sådan set kan gå ud og sige, hvad man mener. Og så også spørgsmålet omkring, når man laver et produkt, som for eksempel en bog, det kan også være et stykke musik eller et eller andet andet, man sender ud, og folk får ind i deres virkelighed. Er der så et tidspunkt, hvor man skal slippe og sige, nu lever den sit eget liv, eller... er der rent faktisk en fin dynamik i, at man bliver ved med at sige som afsender, jamen jeg har haft de her tanker, da jeg har skrevet det, og så har den her debat, som vi jo så også går ind i nu.
Man skal jo bare sende den derud. Den vil per definition aldrig nogensinde af en eneste læser blive læst, som jeg har skrevet den. Det er klart. Det er jo gamet. Jeg lever også med at holde foredrag, og der ved jeg også, at altså, nogle gange så får jeg en mail fra folk, som skriver, nej, det var et dejligt foredrag, og jeg synes især om, at du sagde X, Y, Z, og det ved jeg, det har jeg aldrig sagt. Og så skriver jeg tilbage, det er jeg rigtig glad for, du synes, fordi det, sådan vil det jo bare være. Når jeg tog de her ting op, så var det jo fordi, at de i virkeligheden rammer ned i en debat, som også er spændende, og det er også derfor, jeg gerne vil stille op herind, også fordi, det kan jeg jo ikke sige nej til, vel, kommer du herind og gentager din kritik, mens alle hører på det, det er jo nødt til at sige ja til, men også fordi, at diskussionen om, hvorvidt medier er farlige, i virkeligheden er en diskussion, rigtig mange mennesker skal have, eller har for tiden, og som jeg mener, vi fuldstændig i virkeligheden bør holde op med at have, fordi den lynhurtigt ender med at være noget vrøvl, fordi det er sådan, altså, som sagt, du er glad for, at du skriver, at jeg ikke synes, teknologien er farlig, og der er jo egentlig ikke noget problem i det. Jeg synes bare, jeg fik lyst til at korrigere og tage fat i den der lille flier noget større, som du lige fik løftet der. Fordi det, der er rigtig mange, der bruger tid på at diskutere, det er at prøve at påvise, at teknologi er farligt. Der er bare lige det her ved det, at når ikke det decideret drejer sig om et eller andet, der brækker benene på os eller koster os liv og førlighed, så er, hvorvidt noget er farligt, er enormt upræcist og subjektivt. Din opfattelse af, hvad der er farligt, er en anden end min. Så det vil sige, at i virkeligheden, når folk sidder og diskuterer, er det farligt, at børn ligger og tjekker deres Snapchat til klokken 3 om natten, jamen i virkeligheden, så ender det med at blive en underlig, skjult, indirekte diskussion af, hvad i verden ordet farligt betyder. Fordi det kan du ikke påvise. Og så får vi den her meget mærkelige diskussion, hvor man i virkeligheden sådan vælger udvalgt empiri ud, og siger, prøv en gang, der er en undersøgelse, der viser, at hvis folk ligger vågen om natten og tjekker Snapchat, så klarer de sig dårligt i skolen, og så siger de så, altså er medierne farlige. Nej, siger en anden, fordi hvad nu hvis de har læst en roman i stedet for, så har der sket det samme, altså er medierne ikke farlige. Nej, men så er der en, der har fundet en anden forskning, der siger, prøv en gang.
Men er det ikke lige præcis det, der er kompleksiteten med de her skærme, at de er jo ikke enkeltstående ting, det er jo ikke en bog af en bog, ikke? En vinylplade, man lyttede til en musik på i gamle dage, er en vinylplade. Et fjernsyn, man så TV-avisen i på et specifikt tidspunkt, hvor nogen havde bestemt det, var en TV-udsendelse. Men nu har vi skærme, som giver os adgang til det hele. Så når vi også har debatten omkring skærmtid, som bliver en snak om, nu skal du skære ned på skærmtid, så er det jo, at man kan sige, jamen der er jo også noget kvalitativt, man bør kigge på måske i den sammenhæng, og sige, jamen er det samtaler med bedsteforældrene, eller er det lidt hjemmearbejde, eller er det bare, altså er det YouTube-videoer, men måske nogen, man ser med veninderne, og på den måde, så bliver der også noget socialt i det. Altså er det ekstremt komplekst, hvad man egentlig laver?
Men jeg tror, jo, det sidder lige og tænker over. Jeg har ikke lige tænkt over det sådan, men faktisk tror jeg, at det er fuldstændig det samme med sukker, som er bare et hvidt pulver, der gælder kalorier.
Mm.
Er sukker farligt? Jamen, det kommer an på, hvad du forstår ved begrebet farligt. Og det vil sige, at lige meget, hvor meget man diskuterer, og lige meget, hvor meget empiri man dunker hinanden i hovedet med, så længe vi ikke har en ensartet fornemmelse af, forståelse af, hvad farligt er, så kommer vi aldrig videre. Og det er også det, for jeg siger, jeg synes, vi skal droppe den diskussion. Og så skal vi i stedet for, og vi skal droppe, jeg har skrevet noget til politikken her, om, hvor jeg har tænkt mig at foreslå, at vi tager et års empiristop. Jeg gider ikke høre flere mennesker, der har fundet en eller anden lille undersøgelse, som viser, bekræfter et eller andet større projekt, de har, og skyder dem i hovedet på nogle andre.
Altså det, du siger, altså empiristop.
Ja.
Og det er jeg faktisk ret vild med, fordi jeg synes, det, der foregår lige nu, det er det, jeg kalder sådan et link battle. Prøv at høre, jeg har fundet den her undersøgelse. Jeg har den her undersøgelse. Og så sidder, og de går aldrig, altså det går jo ikke helt op, der er jo ikke nogen, der
men
kommer
men de sidder
nogen
i virkeligheden og ved at diskutere, hvad ordet farligt betyder, og de er aldrig enige. Så det, jeg vil have, vi skal tale om i stedet for, det er vores værdier. For sandheden er, at det, der ligger nede under, når vi diskuterer, hvad der er farligt eller ikke er farligt, det er jo i virkeligheden, hvad vi har for nogle værdier. Et eksempel fra min datters skole. Jeg har en datter på 5 år, hun har lige startet i skole. Jeg vil meget gerne have mig frabedt, at min datter sidder og glor ind i en skærm hele tiden. Men det er jo ikke fordi, jeg har fået øje på en eller anden form for middelmåde forskning, som forklarer mig det. Nej, det har at gøre med mine værdier om et godt barneliv. For eksempel vil jeg meget hellere have, at hun er ude i den kæmpe store hoppepude, som siden 1. maj har kostet en brækket arm, og vist nok også en brækket fod, og bevisligt er farligere efter alle kriterier. Fordi det handler ikke om forskning, farlighed. Det handler om mine værdier for et godt liv. Og på samme måde, mine værdier for et godt skoleliv, folks værdier for et godt arbejdsliv, det er jo det, vi i virkeligheden under dække af, at vi har en sandhed, og at vi kan finde empirien, der beviser, at noget er farligt eller skadet. Nedunder ligger der i virkeligheden, at vi har nogle værdier om, hvad et godt liv er. Skulle vi ikke bare cut the crap og komme derned og tale om det i stedet for?
Det, jeg godt kan lide at fremhæve også, når jeg taler om dataetik, som er et emne, jeg går rigtig meget op i, det er jo faktisk den samme øvelse. Og det er jo derfor, igen, det er sjovt, fordi strukturen er den samme. Det er at tage et skridt tilbage og sige, Det handler faktisk om, hvad for en verden vi gerne vil leve i, og hvordan vi, hvad for nogle, altså hvad for et værdikompas vi har til at skabe den verden, og hvordan vi så sørger for, at teknologien så passer ind i det. Men altså, at det ikke er teknologien, der blæser afsted, og så skal vi sådan forsøge at halse med og finde ud af, hvordan det hænger sammen. Men i virkeligheden, at vi går tilbage til noget, der er ret grundlæggende og faktisk ikke har så meget med teknologi at gøre. Det handler bare om, hvordan vil vi gerne være mennesker? Hvordan vil vi gerne være sammen?
Et værdikompas er rigtig godt, for det gør det samme, som vanebegrebet gør. Nemlig, det giver dig en mulighed for at være lidt proaktiv og forberede dig på ting. Fordi hvis du hele tiden sidder som sådan en eller anden defensiv tennisspiller, der spiller mod en tennisstjerne, og hele tiden bare skal prøve at banke de der digitale bolde tilbage, og prøve at forholde dig til, om det nu er mere eller mindre farlige, når de kommer, så bliver det en kedelig samtale på, i virkeligheden på teknologiens præmisser. Det er jo i langt højere grad interessant at have en idé om. Altså, jeg er ligeglad, hvad der er farligt. Jeg synes, at mit barn skal være beskidt og komme hjem med blå mærker. Mit barn skal være forpustet. Mit barn skal grine meget sammen med andre. Og så skal mit barn i øvrigt også spille nogle fede computerspil, for ellers bliver hun da totalt snydt. Men jeg har en idé om det gode liv. Og jo før vi begynder at tale om dem, jo før kan vi begynde. Altså, mediebrug i livet, i skolen, i hverdagen, det er hamrende politisk, for det handler om, hvad vi vil, men vi taler ikke om det som politisk. Vi taler om, som om der endelig kommer en eller anden undersøgelse, som nu kan bevise, at det er farligt eller uskadeligt eller et eller andet.
Og med det, du siger nu, så har du faktisk allerede svaret på nogle af de andre punkter, som vi har diskuteret, og som var din respons på min anmeldelse af bogen her. Fordi jeg skrev i anmeldelsen, bogen navigerer med den parentes langt hen ad vejen videnskabeligt understøttet overbevisning, at voksne mennesker i bund og grund godt nok ved selv, hvad der fungerer for os, og hvor vi måske burde regulere lidt. Altså, jeg mener jo sådan set ikke, at det er dig, der videnskabeligt underbygger det. Jeg siger, den langt hen ad vejen videnskabeligt understøttet overbevisning.
Ja. Og det er jeg uenig i jo.
Og det er du jo uenig i, men det er jo af samme grund, ikke?
Nej, det er faktisk af lidt anden grund stadigvæk. Kan man videnskabeligt underbygge, at folk har en fri vilje? Det er jo det, jeg siger. Det kan du ikke. Hvordan i alverden skulle sådan et forsøg se ud, og hvor vil du have en kontrolgruppe? Du kan ikke undersøge fri vilje empirisk. Den undslipper enhver undersøgelse. Men jeg plejer at sige, at diskussionen af, hvorvidt menneske har en fri vilje, er utrolig velegnet til fredagsbaren på filosofistudiet, hvor man kan have endeløse diskussioner til billigt fadøl. For os andre, der er det, om du har en fri vilje eller ej. For mig, der er der ikke. Altså, så det er overhovedet ikke videnskabeligt underbygget, at du har en fri vilje. Jeg stod bare med et problem. Jeg skulle skrive en selvhjælpsbog, hvor mennesker skulle hjælpe sig selv. Jeg kan ikke hjælpe et offer, så derfor udstyrede jeg faktisk læseren til lejligheden og siger, værsgo, nu starter vi lige med en leg. Du har en fri vilje, og det her, det er noget, du selv har gjort.
Mm.
Da jeg fik gjort det, kunne jeg begynde at skrive en interessant bog med folk i
førersædet. Og så får du ligesom parkeret det overordnede kæmpe filosofiske spørgsmål, om vi har en fri vilje. Altså, du siger, at det er vigtigt for dig at understrege, at du tager udgangspunkt i, at tjekke adfærd er vores personlige ansvar. Ja. Men så samtidig, at det på ingen måde er videnskabeligt underbygget.
Og
så
det kan man ikke.
Det, som du så gør her, det er egentlig at sige, det er ikke underbygget, men det er min tese lige nu. Det er det, vi opererer ud fra.
Det er mit udgangspunkt, jeg vælger. Det er ikke en tese.
Nej.
Det er et udgangspunkt, jeg finder på, jeg vælger. Det, og der skal man også lige forstå, fordi jeg har jo faktisk ret stor respekt for nogen, der for eksempel går ind og taler om, hvad virksomheden gør ved os. Altså, hvor det er virksomheden, der bestemmer. Det de kan lave kritik. De kan lave mediekritik. De kan lave kritik af et mediekapitalistisk samfund. Det kan jeg ikke. Min bog kan ikke lave en særlig god kritik af virksomhederne. Men det er heller ikke det, den skal. Så man kan sige, dem, der har ideen om, at vi bliver voldtaget af virksomhederne, og det er dem, der har der er subjektet, ikke? Det er dem, der har den frie vilje. De kan lave en spændende kritik,
og
men
det
de
er
kan ikke
faktisk,
skrive selvbøger.
Det er jo faktisk den eneste kritik, der er i min anmeldelse. Det er, at jeg tænker, at du kunne godt lige have lavet en bred side lidt mere til de her digitale mastodonter, som har noget ansvar i forhold til, hvordan de laver tjenester til os.
Jamen, hvorfor det? Hvordan skulle den se ud? En
jamen, jeg kan da fuldstændig købe dit argument. Altså, at det er en helt anden snak i virkeligheden, når man
meget,
tager den
meget præmis. Meget, meget vigtig snak.
Ja, super vigtig snak.
Men jeg kan fortælle dig helt klart, for jeg sad og startede bilen herinde, og tænkte, der bliver jeg nok nødt til lige at forklare den her. Og jeg tænkte mig at forklare den sådan. Når du læser din bog, er det ideen, ligesom med enhver anden selvhjælpsbog, at personen, der læser den og bogen, skal sammen kunne komme videre.
Mm.
Hvis jeg siger, at du skal kontakte de her virksomheder og satse på, at de gør deres tjenester mere kedelige og mindre vanedannende, eller hvad ved jeg, så bryder jeg den kontrakt, at du med din bog i hånden kan gøre de her ting. Det svarer lidt til, at jeg skriver en bog om rygestop og siger, at et af mine gode råd er, at du skal ringe til Skandinavisk Tobakskompagni og bede dem om at skrue ned for nikotin i cigaretterne. Jeg siger ikke, at det ikke vil være en god idé. Mm. Det, der sker nok, vil folk vil begynde at ryge nogle andre cigaretter. Men jeg siger bare, at folk vil sige, super relevant, hvad laver det i min sælgesbog, og er det ikke så... Er du afhængig af en tredje part,
men det er jo netop det
andet
parallelspor, man kan sige. Når jeg sidder og kigger bredt på, hvad der sker i teknologien, så tænker jeg, hvad kan vi gøre som individer? Hvad kan vi have en stor filosofisk samtale om fri vilje? Og hvad skal vi stille virksomhederne til ansvar for? Ja. Og der siger du, jamen det her det er en selvhjælpsbog, og det synes jeg er super legitimt.
Dette er Radio 24/7.
Og tiden den blæser simpelthen afsted.
Ja, vi skal have nogle gode råd.
Ja, fordi jeg vil så gerne snakke mere med, om alt det her, som er rigtig spændende med dig. Men jeg har jo lovet lytteren, at man skal tage noget med herfra. Og jeg har taget
så har du
i hvert fald
lagt det i slutningen, din.
Så har jeg lagt det i slutningen. Jamen, det er jo sådan, man kan manipulere lytterens adfærd til at blive hængende, tænkte jeg, da jeg startede der med at lave teaser. Vi har tjekkekarusellen, vi har det åbne feedback loop, og vi har vigtighedsteateret. Det er det, jeg prioriterer lige nu, vi skal nå igennem.
Ja.
Så hvis vi lige starter med tjekkekarusellen. Hvad går det ud på? Og det her skal jeg så sige til lytteren. Lige nu handler det jo rigtig meget om at øge bevidstheden, fordi så forstår man, hvad der er for nogle mekanismer, og så kan man måske gøre noget ved det.
Så kan du gøre nogle ting. Lige tjekke karusellen, den kan vi ikke gøre så meget ved direkte, men det er for at øge din bevidsthed om, at du har udviklet en særlig type vane. Du har jo gennem tiden haft rigtig mange forskellige lagt ting, masse ting på din telefon, og ofte så gælder det jo i virkeligheden om at udvikle nogle vaner, der gør, at du kan håndtere alle dem på en nem og nogenlunde smart og rationel måde. Og den vane, rigtig mange mennesker har fået indøvet, det er, når du tager telefonen frem for at gøre én ting, så har du lært dig selv, at det er super fedt lige at gøre en 7-8 andre ting sammen.
Jeg tror, de fleste vil sidde derude og sige, nå, den kender jeg godt.
Det er der, altså, hvor du tager telefonen frem for at se, hvad klokken er, og et kvarter efter, så lægger du den fra dig, og så har du set en video med en mand, der bygger en hytte ude i Amazonas med de bare næver, og du har taget en, hvad for en Game of Thrones-karakter er du test, og så lægger du den fra dig, og du ved stadig ikke, hvad klokken er. Det er simpelthen, fordi vi har vendt os til alle de her ting. Og det der med at sige, og grunden til, at den er rigtig vigtig, den vane, det er at vide, eller den er vigtig at kende, det er, at du skal vide, at for hver gang du har fat i telefonen for at gøre én ting, så har du lært dig selv, at du lige gør en hel masse andre ting. Og det vil sige, at alle de gange, du så senere hen kan reducere, at du tager fat i telefonen, for hver gang du kan undertrykke en impuls til lige at dele et billede af en deleimpulsen til at dele et billede af en solnedgang, jamen så sparer du dig ikke kun for at dele det billede. Du sparer dig selv for at gå ind og tjekke, hvor mange der har liket det, som vi kommer til om lidt. Men du sparer også dig selv for den der karusel, som du ryger i hver eneste gang. Så det er jo den måde, at det her det bliver til rigtig meget tid.
Det jeg godt kunne tænke mig lige at skyde ind her, det er jo, du skriver også i bogen, at det er altså ikke nødvendigvis et quick fix, bare slå notifikationer fra. Fordi notifikationer er jo ellers det, der trækker os ind. Og hov, der er kommet en besked på Twitter. Det skal jeg lige tjekke. Så tænker man, det er jo meget smart. Ja. Altså, jeg har slået alt det derfra, og det synes jeg også er ret dejligt. Men jeg har nogle enkle notifikationer, som jeg har på mit ur, som for eksempel er WhatsApp og opkald og sms'er og messenger, som er ting, jeg gerne vil holde øje med. Og det gør jo så paradoksalt nok, at jeg kan lægge min telefon væk. Og der er notifikationerne faktisk en god ting, fordi der behøver jeg ikke at hoppe ind og hele tiden vende min telefon og se, er der noget?
Det, jeg skiller mellem, det er ydre impulser og indre tjekkeimpulser. Og der bliver rigtig meget talt om, at ydre impulser, når der kommer noget udefra, der hiver i dig. Men det, der bliver rimelig overset, men som er rigtig nemt for mig at få øje på som psykolog, det er jo, at vi også tit bliver for at starte vores tjekkeadfærd af indre impulser. Og hvis du for eksempel går og venter på et eller andet svar, du har for eksempel... Det er det, som vi lige kan tage nu, mens tiden
render. Ja, kan vi ikke gå over i den?
Det åbne feedback loop er jo nemlig der, hvor jeg siger til folk, at når du har sendt noget ud i verden, så er der næsten ikke noget, der er så dragende, som lige at gå ind og tjekke, om du har fået svar. Du sender en mail til din chef, du poster et billede på Instagram, og i den tid, fra du har postet og til, kan man sige, likesene og reaktionerne holder op, helt op med at tjekke ind og tørre ud for det opslag, jamen så vil du opleve en hel masse indre impulser til lige at tage din telefon og din skærm frem og lige se, jeg skal lige se, om der er kommet noget. Og det er jo fuldstændig naturligt, du har sendt noget ud, og i den periode, så længe der kan man sige, kan komme svar, så er du enormt optaget. Men de impulser kommer jo indeni, og det vil sige, hvis du slukker for dine notifikationer, så er du faktisk nødt til at tjekke måske mange flere gange, om du har fået svar. Så mit råd er at sige, hvis du går og venter på et svar,
Så
tænd notifikationerne, fordi så ved du, at der kommer en lyd, når du har fået den.
Men den anden ting, som gik op for mig, det er jo, du behøver jo ikke tjekke. Altså, der er jo også den der, har man en eller anden konflikt, der kører på Facebook en diskussion, man er i gang med, og man bare siger, kan for det opslidende det her, så behøver du jo ikke at tjekke. Du kan jo bare lade være. Og du kan også bare lade være med at gå ind og skrive en kommentar mere, fordi så kommer modparten og har en kommentar mere.
Det, altså, der er den der vittighed, hvor der er en kvinde, der stikker hovedet ind og siger, skat, han sidder ved computeren sent om natten, og så siger du, skat, kommer du snart i seng? Så siger han, ej, det kan jeg ikke, siger den på engelsk, for det er den klassiske, alle kender den. Someone is wrong on the internet. Ikke? Der er noget, der lige skal rette. Og den der fornemmelse til lige at rette et eller andet. Det der med at tage dig i det og sige, det kan godt være, at det føles som en super smart idé lige at rette folk, der har skrevet et eller andet dumt om dopamin eller gluten eller et eller andet. Men du skal bare vide, altså hænger du i gryden de næste par timer, for du skal lige følge med. Du skal lige tjekke. Alt det kan du dreje halsen om på, bare ved at poste. Lad være at poste
det her. Det er fantastisk at opdage. Det virker så simpelt, men simpelthen... Der var en, jeg sad selv i noget, så var der en, der sagde til mig, har du tid til at deal med det nu? Har du overskud til at deal med det? Så var sådan, nej, det har jeg ikke. Jamen, så lad være. Gud, det kan man faktisk godt.
Ja.
Så det var det åbne feedback loop. Og den sidste, vi har tilbage af dine gode tips, man kan tage med sig, det er jo det her vigtighedsteater. Den er jo nærmest sjov, synes jeg. Den er jo sådan til, altså der kan man jo grine af sig selv.
Ja, i hvert fald nogen, og så taler jeg meget hurtigt, for jeg kigger på uret, og studietiden løber ud. Så må I skrive på de sociale medier, hvis I ikke kunne følge med. Det her vigtighedsteater handler jo om alle de der gange, hvor at vi på en eller anden måde fortæller os selv, at det bare er vildt vigtigt at tjekke. Forestil dig, at du har ladt telefonen ligge ude i jakkelommen eller inde på bordet, og pludselig mærker du en trang til at tjekke. Og den kolliderer jo bare med, at du lige har lovet dig selv at lade være at tjekke. Og den her konflikt, den er mega ubehagelig. Altså på den ene side, jeg vil gerne tjekke, på den anden side, og jeg har lovet mig selv at lade være. Heldigvis kan dit vanesystem, eller kan du selv, eliminere den der konflikt. Du kan pludselig forklare dig selv, at det bliver mega, mega vigtigt for dig lige at tjekke, om der bliver snevejr om 3 dage, eller lige vigtigt at tjekke en eller anden ubetydelig ting, eller en opskrift på hyldeblomsaft, eller et eller andet.
Og set nogen sidde og sige, jamen det er faktisk ret vigtigt, at jeg lige tjekker lige nu her midt i grillaften, fordi der er noget med mit chef, og der er noget med noget, og jeg har også
noget med noget. Det hedder, jeg vælger at tjekke lige nu. Det er noget, du vælger. Du er meget sjældent nødt til det. Hvis du er tilkaldt vagt på en hjerteafdeling, eller et eller andet, så er du nødt til det. Og der er selvfølgelig situationer, hvor vi er nødt til det. Men ofte så er det bare en belejlig forklaring, som du siger til nogle andre mennesker, som også spiller vigtighedsteater, og derfor selvfølgelig, som kontrakten foreskriver, venligt nikker og siger, ja, det kan vi godt forstå. Og så kan du så gengælde tjenesten, når du så sidder og opdager deres vigtighedsteater.
Ja, jeg synes, man skal tage den med sig op. Hele den her terminologi, tjekke karusellen, husk den til dig selv, husk den til din kæreste. Det åbne feedback loop, du behøver ikke at deltage i det, du behøver ikke at bidrage til det. Hvis du bidrager, så fortsætter det bare.
Jo mere du poster, jo mere tjekker du.
Ja. Og så det sidste vigtighedsteater. Jeg tror nok, jeg er lidt vigtig, fordi jeg skal lige tjekke min mail og sådan
noget. Det har været rigtig vigtigt med bogen, at prøve at lave nogle simple, farverige begreber, som du kan huske, og som du kan bruge, i hvert fald huske nogen af. Og det har været som ideen, så det ikke bare er druknet i tung teori, men det skulle være nemt og brugbart. Og der er mange flere af den samme slags begreber.
Anders Kolding Jensen.
Jørgensen.
Anders Kolding Jørgensen skal nå det hele her til sidst. Det er gået stærkt i de sidste par minutter her, og jeg ved, at der er mange af vores lyttere, der lytter på halvanden hastighed, så jeg tænker, de bliver helt blæst bagover. Jeg mødte en forleden, der sagde, gud, lyder du sådan i virkeligheden? Fordi han sparede tid ved at høre på halvanden. Så det kommer til at være gået rigtig stærkt her til sidst, og vi springer anbefalingen over, altså app-befalingen over, fordi du skal...
Jeg har en app-befaling. Fitness-trackeren. Så længe du har en fitness-tracker, kan du aldrig nogensinde lægge telefonen fra dig, for den tæller jo al din skrift, og den mister du, hvis du ikke har den med. Så jeg har en omvendt app-anbefaling. Bare drop den, så kan du lægge telefonen ikke derhjemme.
Drop måske også nogle andre. Tusind tak, Anders Kolding Jørgensen. Det var en fornøjelse at have dig med i studiet her. Du har skrevet bogen Hård Ideen, og jeg synes, den er god.
Fedt.
Tak skal du have. Og tusind tak til dig, kære lytter derude. Ved du hvad? Vi skal på sommerferie. Ja, jeg skal. Jeg håber også, du skal. Men det betyder i hvert fald, at programmet her, det holder en lille pause. Og vi vender tilbage den 11. august, og hvis du får abstinenser og ikke vil styre dine elektronistervaner, så kan du altså godt gå ind og lytte til tidligere programmer i din podcast-app og også kigge på elektronister.dk og finde show notes. Jeg kunne også godt finde på over sommeren at dele nogle gode tips til måske nogle vandgadgets, eller hvad skal du have med på stranden, eller hvad er godt til grillen og sådan noget, og det kan du finde enten på Christiane Vejlo på Instagram eller elektronister.dk. på Instagram. Jeg håber, jeg stadigvæk ser lidt til dig over sommeren. Ude i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen, og programmet blev produceret af Nina Nettebirk og Liva Mangesi.